kikke litt på klokka. Det er jo livsfarlig å gi en predikant en prekestol, det vet du kanskje. Jeg er altså reisende I Guds kjærlighet nå. Og alle mennesker fortjener å bli elsket. Alle mennesker fortjener å bli elsket. Ikke alle mennesker født I kjærlighet. Kona min ble adoptert. Vi var født I et hjem som ikke elsket og som forkastet henne. Så møtte hun kjærligheten I et annet hjem. Kjærlighet jo ofte noe litt sånn diffuse greier noen ganger for oss, spesielt I vår tid, fordi at kjærlighet fremstilles som noe du kan kjøpe og selge. Og det ingenting du kan kjøpe og selge så lite som kjærlighet. Det jo sånn at når vi skal forholde oss til det, så det jo sånn at vi kan merke om noen elsker oss, sant? Det jo, det kan være at noen gjør noe godt for oss, så vi kan kjenne det I handling. Det kan være at noen sier noen gode ord, og så kjenner vi at det treffer. Men så kan det også være at vi bare kan kjenne og fornemme det på innsida. Jeg tror Gud en far som gjerne vil at vi skal fornemme det på innsida. Vi skal ikke bare høre om det, vite om det, men vi skal kjenne det at vi har en far som elsker oss dyrebart. Du som har barn, du kan jo fort identifisere deg med det, sant? Hva det plutselig å ha et lite barn der? Hvordan tror du at Gud kunne tenke seg at det var annerledes med deg? Hvis du en far fylt av kjærlighet, en ting Bent og meg glad for, så at vi har fire barn som alle planlagt og født I kjærlighet. Og jeg har sagt det til dem hele livet, og jeg sier det til dem nå. Ikke glem det at du født og planlagt I kjærlighet. Ikke glem at det var utgangspunktet ditt. Og så kan det være at livet hardt med noen av oss, og så opplever vi forkastelse og problemer I livet, så begynner vi å virkelig tvile på om det noen der ute som glad I meg. Men dette hører jo med til de mest nære og sårbare ting I et menneskes liv. Når vi skal lese det første ordet sammen I dag, så skal vi lese fra en bok som du kanskje ikke leser så veldig ofte. Eller, tar jeg feil? Leser du ofte I høysangen? Salomos høysang, denne boka som følger etter predikantforkynneren I Bibelen. Du vet at den boka en kjærlighetserklæring mellom brudgommen og bruden. Så Jesus og menigheten. Og språket som der kan falle litt sånn merkelig for oss. Fordi vi ofte, det brukes ord og begrep som ofte brukes mellom mann og kvinne. Men kjærligheten uttrykker seg I denne boka som noe mellom brudgommen og bruden. Og vi skal lese et vers fra kapittel 8, som I vers 6. Dette et av de sterkeste ordene jeg finner I Bibelen om kjærlighet. Der står det sånn. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For kjærligheten sterk som døden. Dens nidkjærhet hard som dødsrykket. Den flammer som ildsluer en Herrens flamme. Det ordet her som en profeti over hvem Faderen over det Jesus gjorde, over den hellige ånd som her hos oss. Her står det først at som et seil på ditt hjerte. Vet du om du vet hva et seil betyr? Men jeg som jobber I finans da, og jobber mye med finansielle instrumenter og sånn, jeg vet godt hva det For hvis jeg skulle ha lånt han Geir Morten noen penger, så ville jeg ha tatt pant I huset hans. Og så ville jeg ha hatt en obligasjon som et krav på at han har lånt penger av meg. Sant? Et seil på ditt hjerte, det altså at du har fått en forvissning I ditt indre om at alt Jesus har gjort for deg, faktisk ditt. Du har fått det før du kommer til himmelen. Og det som jeg tror vanskelig for mange kristne, det det å holde på å forstå og leve I det som han har lovt oss. Fordi mange kristne har ikke inntatt samfunnet med den hellige ånd. Det ikke sånn at du en annen rangs kristen, eller at du dum eller noe sånt på den grunnen. Nei, nei, overhovedet ikke. Jeg tror bare at vi har så utrolig mye å lære av å forstå hva det å leve I Herrens samfunn. Det var fantastisk å høre at ungdommene snakket om stillhet. For I vår tid så jo stillhet et fremmedord nesten. Så den hellige ånd et pant på at Jesus virkelig gir meg det han har sagt han skal gi meg. Og så kommer noe merkelig. For kjærligheten sterk som døden. Og legg merke til det, nå snakker jeg ikke om Romeo og Julie. Kan kjærligheten være sterk som døden? Høres det jo ikke som et selvmotsigelse at kjærlighet kan være så sterkt at du dør av det? Jeg synes det høres ut som et paradoks. Det høres ut som et paradoks. Jeg var I begravelse I forrige uke. Hva det som gjør døden så sterk? Den kompromissløs. Død død. Har du suttet ved siden av noen som har dødd? Jeg har suttet og holdt en ung jente som pastor og forkynner og sjelesørger, så opplever du det meste. Og når jeg satt og holdt henne I handa, 34 år gammel, mamma, tobarnsmamma. Og jeg kjente hvordan livet ebba ut og handa hennes ble kald. Så skjønte jeg plutselig at nå var jeg på randen av det ypperste og mest følsomme stedet mennesket kan være, der når liv fødes eller døden kommer. Og kjærligheten hard som døden, for hvordan kan vi fatte og begripe at en god far I himmelen kan ta det mest kjære han eier, Jesus Kristus, og tillate at han nagles på et kors? Det noen som vil prøve å fortelle meg at kjærligheten billig? Kjærligheten dyr. Den koster. Og problemet med vårt samfunn I dag, det at mennesker forstår ikke at det finnes noe som koster. Du kan ikke bare få. Så faderens kjærlighet, dette punktet hvor Jesus sier, hvor Jesus henger der, og forlatt av far. Hvordan kan vi fatte og begripe at det mulig for en far å tillate at det skjer? Og det går I hvert fall ikke opp I den humanistiske tanke. Hvorfor det sånn åndelig kamp I dag? Det for at humanismens ånd vil aldri fatte og begripe dette. At Gud tok det ypperste han hadde og offret det for å demonstrere kjærlighet. Og når Jesus hang der, så hadde han bare en ting å stole på. Vet du det? Det var det faderen hadde sagt til ham før han dro. At den hellige ånds kraft skal reise deg opp igjen. Han var I den samme situasjonen som jeg og deg I, når vi desperate og ikke har noe å holde I. Hvis ikke du har vært der, og den hellige ånd har snakket til deg, så tror du at du har mistet det. Så tror du at du har mistet det. Men Jesus hang der, og kjente seg forlatt av alle, og til og med sin egen far. Men han stolte på, at det han hadde sagt, ville holde. Så jeg overgir meg. Så kommer den neste setningen. Dens nidkjærhet hard som dødsrike. Det så mange kristne som oppfatter Gud feil, for de tenker på nidkjærhet som en som overvåker og en som ute til å ta deg. Det stor forskjell på det å ha en far som ser deg, og du tenker at det for å beskytte meg og så bra, og som en far som ser deg, som du tenker som ute til å ta deg. Hos noen brister upplevelsen av vad en god far är, för de klarar inte den nyansen. Varför blir farsbilden vår ofta ödelagt? Det kan börja med dåliga fysiska fäder. Det kan börja med dåliga auktoritära ledare. Det må vi som ledare i Guds rike ta in över oss. Det kan vara på grund av en skolelärare. Och då idag snackas det om övergrepp. Ser du den enorma utbredelsen det har i vårt samfund? Enorm utbredelse. Så det är ju så många där som tränger legedom för att kunna se en god far. Och som pastor och meningsledare i årevis så har jag sett det här om igen och om igen. Hvordan människor lätt kunde ta emot Jesus. Han var en bror och en vän och en frälser. Men att känna på Gud som en god far. Då började det att rive och slita och bli vanskelig. Och det är många kristen som har levt med dig i årevis och kunde förhålla sig till Jesus. Men inte till en god far. Denna nidkörheten, det är inte han som är ute och tar dig. Vet du vad nidkörheten är? Det är ivern efter att få tag i en det som var förtappt. Det är kärleken. Det gick galt i Edens hage. Och sedan den gången så har far letat efter möjligheten. Hvordan vinner jag tillbaka? Han var som en far i jordisk förstånd. När barnen våra blir upprösk och vanskelighet så prövar vi alla metoder. Till slut så finner vi ut att det är bara en väg som hjälper. Och det är hjärtets väg. Så fadern satt och tänkte, hvordan ska jag vinna igen det förtappte? Hans kärlek till det förtappte är så stor, så energisk och så lidenskaplig. Att han letade efter den möjligheten hela tiden, intill han fann ut, jag drar dit med min son. Och lever ibland dem, puster som dem, tänker som dem, upplever dem och vinner dem tillbaka i kärlek. Det är hans nidkärhet. Och nu måste vi veta det att när vi är menigheter och samman, så har vi så lätt för i menigheter att börja snacka om dem där ute. Vet du, det är livsfarligt. Hvis vi gör det som menighet så har vi allerede tappt. För det är ingen forskel på dem där ute och dig som är hemma i fars ögon. Forskjellen är bara att du fant igen faderhuset. Han söker fremdeles efter att vinna det som han förtappt. Hans nidkär och hans brännande längsel står det. Ja, det är som ildslur, det är som en flamme, det är som en brännande iver i hans hjärta. Efter att få tag i det som har tappt. Tänk dig då, har du mor och far? Hvis barnet ditt försvinner, blir narkoman. För exempel. Eller att barnet ditt tar livet av sig. Att du känner att du mister barnet. Jag kan inte föreställa mig en större smärta som far. Tror du Guds smärta var mindre då Edens hage var tapt? Den var icke mindre. Och den är som en eld och en flamme och en nykärhet efter att vinna tillbaka och älska tillbaka i kärlek. Halleluja. Ska vi slå på Johannes 14? En god far. När jag började att skriva en bok här för långa år sedan så var jag lite chockerad över det jag läste här. Jag hade läst det många gånger. Men plötsligt var det som en helig ande tog det fram och gjorde leven igen för mig. Är det möjligt att leva som en kristen i många år verkligen utan att känna dybden av hans kärlek? Nu går vi till Jesus. Och så läser vi från Johannes 14 och vers 7. Hade dere känt mig, hade dere också känt min far. Fra nå av dere kjenner ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss din far, og det nok for oss. Jesus sier til ham, så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett min far. Så hvordan kan du si, vis oss din far? Tror du ikke at jeg i min far, og min far i meg? De ordene som jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men min far som blir meg, han gjør gjerningene. Philip hadde vandret med Jesus 3 år. Han hadde enda ikke skjønt at far i himmelen har et ansikt. Mennesket spør meg, hvor Gud? Hvordan Gud? Og da svarer det så enkelt. Han har et ansikt. Ansiktet hans Jesus. Ansiktet hans Jesus. Trenger å se Gud for deg, se Jesus for deg. Alt Jesus sa, alt Jesus gjorde, alt han utførte, fra Faderens hjerte. Når han helbreder, så det Faderens vilje. Når han elsker, så det Faderens vilje. Når han tilgir, så det Faderens vilje. Når han viser sitt nærvær og sin herlighet, så det Faderens vilje. Philip, han så Jesus. Han skjønte ikke hvem far var. Og jeg tror for mange sånne kristne, som ikke har kommet inn i dypet av rikdom og samfunn med ham, fordi veien til et dypere samfunn, skjønner du, det samfunnet med far. Og nå skal jeg si noe som ikke så veldig sjokkerende. Hvorfor kom Jesus for å frelse oss? En hver kristen vil svare, jeg for å tilgi meg mine synder. Så sier jeg det også, men det var en ting som var mye viktigere, sier jeg. Hva var det? Jesus kom for å føre deg tilbake til pappaen din i himmelen. For du skal få se en god far. En som elsker deg høyere enn du i stand til kanskje å ta imot. Uten forbehold. Uten forbehold. Derfor kom Jesus. Hvor mange av dere her som har lest fortellingen om den bortkomne sønnen og den fortapte sønnen i Lukas 15. Opp med han. Ja, vi jo gode bibellesere. Du vet at den fortellingen jo en strålende eksempel på en god far Tenk deg på han der gyplingen da. Vi kjenner oss jo kanskje igjen igjen litt noen, når vi yngre. Litt høy på pæra, nå skal vi fram i livet. Du, pappa! Jeg kan tenke meg å få det som mitt noe. En ting skal han ha, han fyren der. Han skjønte at far hadde mye. For når mine barnebarn kommer til meg, så har de en uovertruffen tro på hva jeg kan skaffe dem. De har sånn tro på meg, og det jeg kan skaffe dem, at du vil altså, det kommer enorme forslag. Det barnets måte å se på pappaen, sant? Stor pappa. Så en ting skal han ha denne gyplingen i Lukas 15. Han skjønte han hadde en far som var rik. Det ikke alle som har skjønt det. Så la meg få hele greia. Ja. Far, han var jo reus, vet du, veldig reus. Kom ikke med noen formann ord en gang. Han tenkte at, ok, skal du prøve på egen hånd, så får du prøve på egen hånd. Og han satt i gang, vet du, å leve livet. Det noe som heter i USA, på amerikansk, at easy come, easy go. Og så noe som heter at det som rast, det står i ordspråket, det som rast kommer til deg, det kan fort forsvinne. Og han begynte å leve livet da, vet du, i sus og dus, og det ble mye festing og damer. Og det jo lett å kritisere den, for det livet kunne ikke bli særlig bra. Og han enda opp i grisebingen og spiste av grisene. Og nå må du høre en setning på hva slags tilstand denne mannen var i. Skal vi lese bare en setning derfra? Hva det som skjer med et menneske som kommer vekk fra faderhuset? Han våkner, og så kommer til seg selv. Og når faren og han vil gå tilbake, og så sier han, jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Vet du hva som skjer når vi kommer bort fra farsidentiteten? Vi mister verdigheten vår. Og mange kristne har mistet verdigheten sin, fordi de ikke kjenner far. Så den blir dvelende ved alle gjøremålene, alle kravene, all den gode moralen, all forpliktelsene. Nå. For at i faderen, at dybden av kjærligheten, av balanse, identitet og verdighet kommer. Så da begynner du å hvile og ikke stresse. Du skjønner at det handler ikke om hvor mange møter du går på, eller hvor hardt du arbeider i Guds rike, for å være anerkjent av far. Så du tenker ikke så mye på pliktene, du oppdager gledene og livssamfunnet. Er du med meg? Så derfor så mange kristne blitt utbrente. Og vet du, et lys som bare er tent av seg selv, det brenner jo opp. Men et lys som er inn i kilden i faderens hjerte, har olje. Så når du passer på å putte på nok olje, så brenner lyset hele tiden. Og derfor så sier Jesus noe veldig vesentlig. Han sier at, kom til meg så skal dere finne hvile, sier han. Snakker han om den hvilen han kunne gi. Han snakker egentlig om hvilen i faderhuset. Det har vært mye stress over kristne. Bent og meg, vi har måttet sette oss ned og tenkt mye over det livet vi har levd. For jeg har hatt full jobb ved siden av, og vi har 4 barn og vi har hatt 2-3 fosterbarn også. Så vi har jo hatt hendene fulle. Og en periode så brant vi lys i begge ender. Så vi kunne havne opp i det at kristendom er jo bare et slit og et problem. Men vi kjente faderens kjærlighet. Han som elsker oss helt uavhengig av arbeidsanstrengelsene våre. Så kommer han igjen, og hvis du noen gang skal få revolusjonert synet på hva en god far er, så er det jo måten faren kommer. Han kommer jo springende. Og det første han gjorde var å si at du hør her, det der fylleriet du hadde der, og de pengene du brukte der, og de damene du hadde der, og det var synd. Sa han det? Nei, han sa ikke det. Men det er sånn vi kristne gjør det. Hvis du skal ha mye kjærlighet, så er du romslig. Ikke at du går på akkord med sannheten, men at du møter mennesker. Det med kjærligheten du møter mennesker, men det blir fort med loven og reglene du prøver å holde avstand til dem. Jeg har funnet det at hvis de først får tak i Jesus, så løser det seg selv det. For når de får tak i Jesus og kommer hjem, så finner de verdigheten tilbake. Og plutselig så oppdager de hva som var galt i livet sitt. Det er jo klart, jeg har hørt noen som sier at de aldri hatt så mye trøbbel som etter ble en kristen. Ja vel? Så sier, det er jo ikke noe rart. Du levde jo i mørket, og så plutselig så kommer du inn under en 1000 watter som lyser opp i alle kroker og krær inn i sjelslivet ditt, og der er jo lodotter og møkk og dritt og lort. Det er ikke noe rart du får det vondt, sier jeg. Du burde kanskje holde deg for øynene mens du ber. Klart, en 1000 watter som avslår alt som har vært mørkt, det kjennes ikke ubehagelig ut. Kjærligheten er likadan. Har du noen gang vært ute og fått neglespretta? Opp med alle som har hatt neglespretta. Hva er det som skjer når du kommer inn i varmen? Det blir verre enn noensinne. For en stund, ja. En bitteliten stund, ja. Og så kan du ikke tenke deg å være uten. Sånn er det mange mennesker har det. At når du begynner å elske dem, så prøver de å forkaste deg og drive deg vekk, for det kjennes så vondt ut at noen elsker dem. Det motsatte av kjærlighet er ikke likegyldighet. Det motsatte av kjærlighet er ikke hat. Det motsatte av kjærlighet er forkastelse. For forkastelsen driver mennesket bort, men Guds kjærlighet trekker mennesket til seg.
så var det han der hjemmeværende sønnen da. Han har jo vært en hel preken han også. Hva var det som egentlig oppstod når denne hjemmeværende sønnen kom? Jeg kjenner meg litt igjen I han hjemmeværende sønne. Jeg tenkte jo mange år av mitt liv at kanskje jeg må ut og feste og ture og herje litt og så bli frelst, for de ser jo så glad ut I folka der. Det virker jo virkelig som de har truffet noe eller annet, og jeg hadde jo bare vært I faderhuset, nær sagt, og hadde vært ute og skjøyet litt, men det var ikke det store greiene, og når jeg tok imot Jesus, så var det ikke det helt voldsomme susen over det, egentlig. Så jeg tenkte at det å være ute og feste og ture litt, det må være bra, for da får du virkelig møtt Gud når du omvender deg. Det gikk jo en del år før jeg skjønte hva jeg var blitt spart for. Alt jeg ikke trengte å helbredes for, som mange andre trenger virkelig legedom for. Nå jeg coach og mentor for en mann som var narkoman, og som nå har levd uten dette I en del år. Men fremdeles så må det repareres. Etter 20 år må det fremdeles repareres. For du skjønner at problemet med oss når vi drives av anerkjennelsesbehov, det når vi ikke har kjent oss trygge på at vi elsket og at noen glad I oss. Da drives vi av feil motiver. Det veldig farlig I en menighet. Jeg har sett det blant predikanter også. Predikanter, de konkurrerte, sant? Hvem holdt den beste pekeren, og hvem kom fremst til mest forbøn? Jeg nesten motsatt enn det. Jeg tenker, hvis ingen kom, da har de skjønt alt, tenker jeg. Så de, når vi usikre på om vi verdifulle, så begynner vi å konkurrere. Og I menigheten det livsfarlig, på menighetsmøtet det livsfarlig å være drevet av den slags. For vi kan ødelegge menigheten på den måten. Jeg har sett det skje. Så når kjærligheten borte, så kommer alle de andre vikarierende argumenter. Feil motiv. Kjærligheten den vil gjøre dybde I oss, så vi begynner å forstå hva som foregår. Det står jo om I Kolosserbrev også. Jeg skriver litt om det I boka mi. Du får ny dybdeforståelse. For det som skjer da, det det at når du ser og leser situasjoner og møter mennesker, så starter det et annet språk inni meg ofte. Jeg begynner å lese en situasjon. Og når jeg begynner å lese situasjonen, så ser jeg mye annet enn det som sies. Har du vært borte I det? Mm. For kjærligheten, den gjør at vi får innsikt og kikker bak. Det ikke tilfeldig at en mann som politi, og som skal etterforske noe, begynner å lete etter motivet. Finner du motivet, så finner du selve grunnen til handlingen. Og der burde de kristne være litt av og til. Hva var motivet mitt nå? Hva var det egentlig jeg var ute etter nå? Men han hjemmeværende sønn da, han jo litt misunnelig, rett og slett. Han pleger seg av god gammeldags sjalusi, og tenker at faren han elsker, han karen der mer enn meg, som kan finne på å lage stand en sånn fest. Faren kom ut og bønnfalt han, men hva det den hjemmeværende sønnen sier som det grunnleggende utfordringen her? Jo, han sier, se I så mange år, har jeg tjent deg. Han har fokus på gjerninger, fokus på alt det han gjør. Og du verden så mange sånne utbrente kristne jeg har møtt. Fokus på det vi gjør, anerkjennelse for det vi gjør. Jesus sa ikke en eneste gang at han var motivert av sin tjeneste. Gjorde det? Han var kun motivert av en ting, at han var sønn I huset. Så Jesus, han var dreven av relasjon og ikke av tjeneste. Kan vi si at det kom en fantastisk tjeneste ut av den relasjonen? Det tror jeg vi kan si. Hæ? Så faderen ut etter relasjon, ikke tjeneste, men ut av relasjonen kan det komme en fantastisk tjeneste. Så når vi har fokus på tingene vi gjør og ikke på hvem vi så har vi feil fokus. For kjærligheten, den relasjonell, familiær og berører.
Sant?
Ut av det kan det komme en drivkraft etter å tjene, etter å gi, etter å leve Guds liv. Det noe annet. Men det noe annet som feiler denne hjemmeværende sønnen. Vet du hva det? Det tapt lidenskap. Og tapt barnekår. Når jeg begynner å snakke om barnekåret, da får jeg lyst til å begynne å undervise om den hellige ånd. For grunnen til at mange kristne ikke kanskje får tak i det der med samfunnet med den hellige ånd, det på grunn av mangel på barnekår. Jesus levde i barnekåret, sier han. Han var sønn. Jeg snakker ikke om å være barnslig. Jeg snakker om å være barnlig. Et barn har voldsom tro på faren sin. Har ikke det? Ja, noen gang blir vi så voksne at det barnslige, barnlige, og så forsvinner ut, og da skal vi jo klare alt selv da. Trenger ikke Gud da, vet du. Trenger ikke Gud da. Vi klarer det selv. Det var litt av problemet til han her, og han hadde en tapt barnekåren, en tapt lidenskap. Det var ikke noe ild og noe flamme, han hadde ikke engang skjønt hva han hadde hjemme i huset. Alt var hans. Så han hadde levd et langt liv uten å forstå hva som var hans. Vi møter dessverre mange sånne kristne. Og det ikke en anklage. Tvert imot, så det en oppdagelse som vil gjøre at vi må rope på den hellige ånd. Han det som åpenbarer alle disse dybdene i Faderens hjerte, og hva vi har fått, og hva vi kan utøve i hans kjærlighet. Men det står at han utøst i våre hjerter ved kjærlighet, sant? Når vi går til disse her åpenbaringsbøkene, så kommer jo en lang tirade av ting som hadde med syv menigheter å gjøre. Har du lest det?
Ja.
Det fantastisk å se hva som står om den ene menigheten her. Den ene menigheten er menigheten i Efesos. Det var en fantastisk menighet. Vet du, de hadde alle gjerningene. Forstår at jeg vet om gjerningene, og jeg vet om alt arbeidet ditt. Gud visste til og med om tålmodigheten deres, og tålmodighet det jo en virkelig åndelig dyd, altså. At de ikke kan tåle det onde. De hadde til og med vært så styrke i ordet dem, at de hadde avslørt de falske tjenerne. De falske apostlene, de falske profetene var avslørt, for de var godt kjent i ordet. Og du har holdt ut og har tålmodighet. Og så er det en ting han har imot dem. Og hva er det? De har forlatt sin første kjærlighet. Hva er den første kjærlighet? Det er barnekårets kjærlighet. Vet du hva jeg sa nå? Den første kjærlighet, det er barnekårets kjærlighet. Det er den kjærlighet som er født i relasjonen av å være en sønn og en datter, fordi du elsker av bare av den grunn. Jeg tenkte i mange år, hva er den første kjærlighet? Hva er det for noe, liksom, Gud? Er det bare det at jeg har glemt hva det var å forelske i deg, eller hva er det? Nei. Barnekårets kjærlighet er den første kjærlighet. Og nå begynner vi å overlate det til den hellige ånd. For hva står det i romerbrevet? Nå begynner vi å overlate det til den hellige ånd. For i romerne 8, så står det noe vi har lest mange ganger. Vers 14. For så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds gode voksne. Nei. Guds barn. Du skjønner, ordet voksen finnes ikke i Bibelen. Jeg har trålet hele Bibelen. Det finnes ikke. Ordet for voksen i Bibelen, det er ordet som brukes om å ha vært prøvd i mange ting, men stått prøven. Så når det står at vi skal være like fullkomne som vår kjærlige far, så står det ikke det at vi i person kan eie alle Guds egenskaper, men det står at vi er blitt voksne i den forstand at vi er blitt myndige, og gjennom livets erfaring og så videre, så har vi på en måte stått prøven å komme igjennom. Så du kan være moden og være et barn.
Hallo?
Du kan være så moden at du er så barnlig at du virkelig går inn i åndens samfunn.
For den hellige ånd han elsker det og salve det barnet som kjent av far i himmelen. Og hvordan kan jeg si det? Jo, det står jo her. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi Abba, pappa! Den hellige ånd roper pappa i hjertet. Så når vi blir så voksne at ikke vi trenger åndens samfunn, da går vi glipp av det. For du skjønner det, at det skjedde en... Har du lyst til å høre om et åndelig jordskjelv? Har du vært borte der før? Har du vært borte i et åndelig jordskjelv før? Nå skal du få høre om et åndelig jordskjelv. Dette jordskjelvet av en sånn karakter at... Og det har en sprengkraft i seg som helt utrolig. Hør hva som står i Matteus om Jesus i kapittel 27. Like før, eller når Jesus dør. I vers 50 der så står det, og Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden, og se, forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Det er et åndelig jordskjelv som går inn i åndens verden og er så mektig at det stiller fellesskapet med far på vidvegg. Jesus sprenger opp en hver dør som kunne hindre deg i å kjenne far og å komme hjem i farshuset. Og i det øyeblikk at det skjer, så starter livet i ånden. Og nå lever vi i åndens tidsalder. Gjør vi ikke det? Vi lever i menighetens tidsalder som åndens tidsalder. Derfor så er det den hellige ånd vi kan virkelig utforske dybdene i Faders hjerte, står det først og går inn til noe 2. Så når du begynner å ha fellesskap med den hellige ånd, mange kristne tror den hellige ånd er et spøkelse. Han er jo så ufys, udefinerbar, det går ikke an å se han, og hvem er han liksom? Er han bare sånne rystninger i kroppen, eller hva er med han? Hvem er den hellige ånd? Hvorfor har ikke den hellige ånd et ansikt? Skal jeg fortelle det? Den hellige ånd, han har ingen ansikt. Fordi han elsker å åpenbare Jesu ansikt. For det er veien hjem til Faderhuset. Da vet den hellige ånd at kommer han dit, så finner han meg. Er du med meg nå? Den hellige ånd elsker å åpenbare Jesus. Som sender deg hjem i Faderhuset. Og da starter samfunnet med den hellige ånd. Da begynner det samfunnet og det livet som skulle vært i paradis. Ja, nå snakker du litt over deg vel. Nei, jeg gjør ikke det. Da starter det livet hvor vi får tilbake det samfunnet med far som vi hadde i paradis. Hebreerbrevet synes jeg uttrykker det her fantastisk godt. For i Hebreerbrevet så står det at altså, vi leste jo om at kroppen, at forhenget revnet i to. Og i Hebreerbrevet 9 så står det i vers 8 at på denne måten gir den hellige ånd klart til kjenne at veien inn i det aller helligste enda ikke blitt åpenbart så lenge det fremste teltet enda har et forheng. Så gjennom Jesu kropp åpnes veien inn til Faderens kjærlighet. Og der er det samfunnet som jeg og du skal ha. Det er ingen anklage. Det er ikke sånn at du må be. Det er ikke sånn at du må lese Bibelen heller. Hvordan tror du det var når jeg fikk mitt første barn? Maria. Født. Kom ut av mors liv. Nå skal du høre her, Maria. Det er en del ting i livet du må passe på. Det er ikke sånn at oppdragelsen starter før kjærligheten. Sant? Sånn er det med vår far i himmelen også. Du kan komme inn til ham, og du kan begynne å søke stillheten, og begynne å lytte til hva som er på innsida. Når du begynner å gjøre det, så kan du si, kjære hellige ånd. Jeg sier det til han hver morgen. Jeg står opp, jeg har alltid stått opp litt tidlig, det var det som var best for meg da. Stå opp litt tidlig, før jeg går på jobb. Kjære hellige ånd. God morgen, hellige ånd. God morgen, far.
Tack för en ny och fantastisk dag, Herre. Och så begynner jag utösa mitt hjärta för Herren, för det är hjärtekontakt. Den heliga samfund är hjärtekontakt. Det är inte något du må, det är något du kan. Du kan söka en samfund, men du må inte. Är du med mig nu? Vad har predikanten hållit på i? Nu har 40 minuter, så nu ska han snart ge sig. Hvis du skulle ha en overskrift på det jeg ville si i dag, så er det altså at faderens kjærlighet og åndens samfunn. Jeg tror mange kristne har strevet med å få tak i åndens samfunn, fordi de ikke har brutt igjennom i forholdet til sin far i himmelen. For det som skjer når den hellige ånd begynner å åpenbare løftene, så det kan holdes levende og inni deg, så du klarer å holde på det. For det er ikke noe å legge skjul. Jeg synes det er en trasig verden der ute. Altså, nå snakker jeg ikke om andre kristne, men jeg snakker om det som skjer i verden. Det er mye som kan få deg til å deppe. Det er mye som kan virkelig slå imot deg, og det kan kjennes på frykt. Men jeg går aldri ut av den stunden med min far i himlen, i den hellige ånds samfunn, og kjenner på frykt. Da er jeg klar for en ny dag. Da er jeg klar for ny optimisme. Og jeg tenker, Herre, for en dag, tenker jeg. For en dag, for noen muligheter. Fordi jeg har en stor far. Fordi det skjer et gjennombrudd på innsida, så den hellige ånd kan begynne å forme noe på innsida. Så hvis du er her, som har kjent at du har elsket Jesus hele ditt liv, og likevel ikke har fått tak på det med åndens samfunn, så finnes ikke noen fordømmelse i det leste du, Agen Morten. Det ingen fordømmelse i Kristus. Men det finnes nye muligheter. Nye muligheter. Jeg tror at det aller siste ordet jeg skal lese til deg i dag, det handler om dette jordskjelvet og det å komme helt inn i faderens hjerte. Og det står av alle plasser i Mosebøkene. I første Mosebok 7 så står det noe om å bryte gjennom i åndens samfunn. Og da står det sånn der i vers 11. Det året Noah var 600 år, du vet, den ble litt gamle før i tiden. Evigheten hang sånn på dem at det tok noen år før evigheten begynte å dette av dem. Du med på den? Det akkurat som du går på morgenen og sprøter på litt parfyme, vet du, damer, og så begynner den aktive dagen, og så blir det litt mindre lukt etter hvert som dagen går. Og etter tre dager er det veldig mye mindre lukt. Og han, evigheten var jo ikke så langt unna enda, så han hadde ikke greit å kvitte seg helt med evigheten, så Noah, han var lei jo fremdeles 600 år, og så begynte det å gå litt nedover da etter hvert. I den andre måneden, på den 17. dagen i måneden, på den dagen ble alle kildene i det store dype brutt opp, og himmelens sluser ble åpnet. Jeg håper du kjenner det i den hellige ånd, djup inn i hjertet ditt. Hva det åndelige jordskjelvet egentlig betyr av samfunn med en stor far som elsker deg mer enn vi nesten kan ane. Kjære far, vi takker deg.